А кто такие Астафей Валович?
Астах Валович – выдатны дзяржаўны дзяяч эпохі адраджэння, які нарадзіўся на Гарадзеншчыне. Ён адыграў выключную ролю ў гісторыі нашага гаспадарства. На працягу жыцця Валовіч займаў галоўныя пасады ва ўрадзе вялікага княства: найвышэйшага пісара, маршалка дворнага, земскага падскарбія, канцлера, троцкага кашталяна, віленскага кашталяна і нарэшце віленскага ваяводы. Ён належаў да эліты тагачаснага беларускага грамадства. Неардынарны талент Астафея Валовіча выявіўся ў часе падрыхтоўкі і рэдагавання другога статуту вялікага княства 1566 году. Ён прыклаў неверагодна шмат сілаў, каб і ў законах, і ў жыцці адстаяць незалежнасць Беларусі пасля падпісання ганебнай Люблінскай уніі 1569 году. Як земскі падскарбі Астафей Валовіч кіраваў найскладанейшай, але надта неабходнай гаспадарству зямельнай рэформай сярэдзіны 16 стагоддзя, што атрымала назоў «валочная памера». На чале дзяржаўнай канцелярыі ён праявіў выдатныя дыпламатычныя здольнасці, праводзячы замежную палітыку, накіраваную на ўмацаванне беларускага гаспадарства. Астах Валовіч вызначаўся асабістай мужнасцю. Ён быў сярод тых людзей, хто пад сваімі харугвамі вёў беларускае рыцарства да перамогі над Масковіяй у часы надзвычай цяжкай інфлянцкай вайны. Астах Валовіч застаўся ў памяці нашчадкаў шчырым і паслядоўным прыхільнікам незалежнасці нашай краіны. Шмат сілаў і сродкаў ахвяраваў ён баронячы айчыну і ад маскоўскіх захопнікаў, і ад братоў палякаў, якія наўзамен вайсковай падтрымкі дамагаліся ліквідацыі прафсаюзны дагавор беларускага гаспадарства. Менавіта дзякуючы Валовічу і ягоным паплечнікам вялікае княства здолела тады між дзвюх мячоў захаваць свой суверэнітэт. Для паўнейшай характарыстыкі асобы Валовіча варта падаць выняткі з тэстаменту, што сведчыць пра ягоны гуманізм, міласэрнасць і пабожнасць. Пацвярджаю гэтаксама, што ва ўсіх маіх маёнтках нявольнікі ды іншыя несвабодныя паводле дзядзічнага права людзі, мужчыны і жанчыны, нават калі яны вязні ці даўжнікі, абвяшчаюцца вольнымі. Яны маюць права вольна служыць альбо пайсці туды, куды пажадаюць. Паўсюль, дзе маю школы ды шпіталі, колькасць іх ні ў якім разе не змяншаць. Усіх маіх крэўных, а таксама сіротаў, належыць вучыць у школах без платы, а ў шпіталі даваць прытулак сама меней 20 жабракам. Да таго ж, Астах Валовіч быў шчодрым мецэнатам. Разумеючы ролю асветы, пашырэння навукі, ён увесь час дбаў пра развіццё друкарняў, ахвяраваў шмат сродкаў на выданне кніг, утрыманне школаў і навучанне дзяцей. Высокаадукаваны чалавек Валовіч выдатна ўсведамляў, што без асветы, без клопату пра моладзь нацыя не мае будучыні.